gitleyer adatlıq radiyosu. Öyünüzde sağlık formatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 17. apreli. Heptenin 6. günü. Heptenin cim programımızı dinlemeye çağırıyor. Onu Pragadak stüdyodan men, Yoğuşan Anı Urvan alıp barıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web saytında yurttaki hoga yağdayları. Hususanla Türkmenistan'ın adatı olmadık rekord derecede ısı hoganın bulmağına karasılıyor. Güyüşlü yağış koğuşu meydanların dahil ettiğine atılan çap edilen havarlarımız köp okarlı. Bundan başka bizim okuzularımız Türkiye'de mühleti geçen pasportlı Türkmen rayetlerine yaşamak ruhsatının berilip başlanını varadaki mağlumatı köp okaptırlar. Elbette çeşmelerin mağlumatları tədə geçirilen bağırlıkların neticeleri hem köp okucu çekiyor. Şeylelikte çeşme, hakimiyetlerin Türkmen'in ağ oyunu kuran yerli firma 25 milyon manat bergisi var. Tede varlıklar Türkmenistan'ın 122 bin tovarı internet salgısı peçikli saklanıyor diyen atılan çap edilen havarlarımız en köp okulanların beyazlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminliğine yardınız. Geçen hepte Türkmenistan'ın uzak yıllar beri saklanıp geliyen esası 3 meselesi. Hava kıyınçılıkları bilen yüzüye yüz olup öz hesaplarına kaytadan kova çekken dayıkanlar. İnternet çeklendirmeleri ve yurdun üpçün edilenini kaydılayan ağlık kopsuzluğunun hakikatta yok duvarıdaki reyarlıklar yine devirgede gün tertibine geldi. Odalı kardeşim Maksat Atayf'ın ilatı ardan vakadan verilen haritler ve hakimiyetlerin bu meselede fikrine eden adamları korkusu arada tayyarlan mağlumatından bir bölüğü bilirlikte dinleyelim.
Şu günler Gunvatar Balkan vilayetinin tas ehli etraplarına, şehir ve ova yerlerine hakimiyet vekilleri ve meclisin deputatları yerli yaşayıcılar bilen duruşup devlet dükkanlarına ilatı hödürlenen yenillikli adık paylarının yatırılmağı boyunca teklifler bilen çıkış ediyerler. Teklifler hakimiyetler tarafından öngötürülüyor. Yerli yaşayıcılar olar bilen alalaşmağa mecbur ediliyerler. Yanağı atnaşıcılardan teklif hatlarının aşağına gol koymak talep ediliyor. Şehir yığınakların 1-12 aprelde Balkan vilayetinin Türkmenbaş şehrinin medeniyeti önüne geçirildi. Duruşluğu mektep müdürleri, muallimler, yönüköy rayetler, umuman 5 tuğrevi adam katlaştı. Bu yığınak haber verilmeyene göre Türkmenistan için adatı olmadık seyrek bir cedele şayiat oldu. Şehrin orta mekteplerinin birine karavul olup işleyen rayet yığınakın devamını örtürüp deputatların çıkışlarına karşılık beyan etti. O lödünün aylık zahmet hakının 1300 manada barabar bulunduğunu aydıyar. Mektep karavulunun aylığına bir halta un, 2 kilo et, 3 kilo soğun, 3 kilo kartoşko, 4 kilo tuv ve 5 litre ötümlük yağı düşer. O lödünün aylık hakının maşkalasını, 3 tane kemilik yaşını yetmedik çağısını eklemeye yetmeyenliğine diyar.
Ağlık karitlerine değişli harazatlardan nasarı, kommunal tölüklar ve mektebe katlayan çağaların en eşiklerini, oku esvaplarını ve beylekli zorluklarını satın alma için öd aylığım yetmeyer.
Deyip mektep karavulu deputatların yenillikli adık paylarını yatırmak teklifine karşılık bildirdi. Yönü karavulun Türkmenistan'ın şeritlerine adatı olmadık cevabı ve öz talaplarını beyan edip bilmeyi yığınağı katlaşan hovuptuluk işgarlarını kanagatlandırmadı.
Senin bir daha sorurlu mu? Sen yığınaktan son mektep direktörün hem yanını alıp edara var. Sen yani şükürsüz adamları nem etmelisini kovgulayarın.
Deyip bir mıhımı işgari mektep karavuluna hayvat attı ve yığınaktan çıkarıp kovup koyverdi. Redaksiya mektep karavulunun adını ve familiyasını ağlamaktan saklanıyor.
Heptenin zemininle yartınız. Türkmenistan'daki ağır durmuş şeritlerinin yağdı ağlık yetmezçiliğinin esas sebeplerinin veri dayıkanların batırakçılık şeritlerine işledilme gülen bağırlayıp karası hünermenler aydıyarlar. Dayıkanlar özlerine vade verilen devlet kömüklerinin hiç vakit dödü verilmeyenliğine aydıyarlar ve köplenç belgeli çıkayanlıklarını yağdı ören al girdezal yanlıklarını aydıp değireniyarlar. Son 30 yılda ilan edilen bir neçe reforma karamadan Türkmen dayıkanlarının yağdayı yurtta prezident tədeleninden son hem ütkocuğu mengdemeye. Bu temani kardeşim Sehra devam ettiriyar.
Livap vilayetinde yağan güýçli ýağış ekişi tamamlanan gowçy meýdanlaryny zaýalandan soň, Sewitin paýtaç käreneçileri gowçy ekişine täzeden girişdiler. Bu aralykda prezident Serdar Berdimuhammedow degişli ýol başçylara gowçy ekişini ýokary hilli we bellenen möhletlerde geçirmegi ýene bir gezek tapşyrdy. Prezidentin eden bu tapşyrygy soňky bir näçe günüň dowamında Livaba yağan güýçli ýağışyň möhsümleýin owa hojalyk işlerine ziyan ýetirip, esasanam ekişi tamamlanan gowçy meydanlarını dayılamanın iyiyanına qabat geldi. Adatlın Livapta kabarçısının 11. aprelde beren mağlumatına göre, şunlar ekin meydanları dayılanan paltacı kərənneçilər qoğuçı ekişine təzədən giyirişdiler.
Olur ekişe qaytadan noldan başladılar. Ekrançılık meydanlarına sürüm ve tekirleyiş işler qaytadan geçirliyar.
Deyip xabarçı belledi. Türkmenistan'da qoçı ekiş mevsimine Axal, Balkan, Levap ve Mari velayetlerinde 24. Mart'ta Daşoz velayetinde 29. Mart'ta Bağdalga berildi. 11. Aprel'de Levap'ta xabarçıymız Sevit'te qoçı üçün bölünüp berilen yerlerin yarpısından adırağında ekiş işlerinin tamamlanandığını aydıptı. Bu aralıkta qaraşsız neşir Türkmenistan'da Türkmenistan'ın kronikası Livaplı kärenneçilerin goçu ekiş üçin zerur bolan teknik ve yanıç önümlerini, şeyledi dökünleri öz maddi serişdelerinin hasabına satın almalı bolyandığını haber veriyar.
Öňküsi ýaly yerli häkimetler hasyl tapşyranlaryna öwredini dolmagy wada berip ekişde örnek degişe çykdyjylary käreneçlere töretdirýärler.
Dip neşir 11-nji aprelde çap eden maglumatynda aýtdy. Maglumata görä bu çykdyjylaryň çäginde käreneçiler her gektar yer üçin 180 kilogram superfosfat, şeýlede traktorlar we ekişi amala aşyrýan tehnikalar üçin ýanyç, çalgy ýağlary we ätýaşlyk şaýlaryny hem satyn almaly bolýarlar. Türkmenistanda döwlet tapşyrygyna girýän Oğbu hocalık ekinleri şolsandı, paltı östürüp yetiştirilendi, devlet dayhanların su, dökün ve teknika yağlı üçüncülük meselelerini öz üstüne alıyarı. Öz gezeginde dayhanlar özlerinin kärenine yerlerinden bellenilen möçörde hasıl almağa ve alan hasılını devletin keskitlen nırhından devlete satmağa borçlanyarlar. Muna karamazdan kärenneçiler özlerinin su, dökün ve teknika üçüncülüklerinin yaramazlığını ve bunun köplenç hasılın pes olmağını getiriyendiğini yıllar boyu aydıp geliyerler.
Hormatly dinleyijiler, indiki söhbetimi Türkmenistanda kimmelere wada berilen internete girilen çäklendirmeler barasynda. Internet asyrındaky zerurlyklar esasynda her kuwatda interneti el ýeterlik adamlaryň iň esasy hukuklarynyň biri bolup durýar. Emma Aşgabat bu hukuka garşy tutanýarlyk bilen göreşýär we ýylatyň aglawy köpçüligini özlerine zerur bolan habarlary gözlemekden, tapmaktan uzaklaştırmayı başarıyana salim ediyor. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Düýbe Birleşen Ştatlarda yerleşen Chicago Üniversitetiniň hem de Maryland Üniversitetiniň informasiýa tehnologiýalary boýunça hünärmenler toparynyň geçiren täze barlyklary Türkmenistanyň 120 000-dan gowrak internet domen adlarynyň petikli saklanýanyny anyklady. Bu barada Global Voices neşri habar berýär. 2021-2022 ýyllar aralygyna 1 ýyl dowam eden barlyklar Türkmenistanyň internet çäklendirmelerinin germini açıp görkezýär. Barlawçylar yurt içinden kömekçi barlawçylara we meýletinçilere garaşlyk almadan dürlüt iltimat täýärlerini ulanmak arkaly öz başdaky kesiren gözleglerini 15 milliondan gowrak domen adynyň Türkmenistanyňky durumyny barladylar. Şolardan 120 000-dan gowrak internet salgysynyň häkimetleri tarapynyň petiklenýändigi subut edildi. Türkmen häkimetleri yurtda diňe milli ahlak kadrlaryna gawat gelmeýän maglumatlaryň, şol sanly pornografiýa saýtlarynyň we terrorçuluk ündüyen mağlumat çeşmelerinin çäklendirilýänini aýdýarlar. Ýöne täze barlaglara görä yurdun çägine petiklenýän saýtlaryň 75 götürümini, habar saýtlary, VPN hyzmatlaryny hödürleýän sahypalar, güýmenji saýtlary, gözlek motorlary, biznes sahypalary, online tüwda gurallary, sosial torlar we şolary meňdeş beýleki mağlumat çeşmeleri emele getirýär. Deňeşdirmek üçin aýdylsa barlaglarda 1,5 milliard töwereg ýylaty bolan Hitaýyň öz çägine 300 000 töwereg internet salgytyny senzurada saklaýanlygy belleniliýär. Internetin global ýeli ýeterligi ýokarlanýan mahaly Hitaý, Eýran we Rusiýa ýaly awtoritar döwletler global turu çäklendirmek babatda ýarışýarlar. Ýyllar boyu internet çäklendirýän Türkmenistan täze-täze tiltimat täýärlerini ulanmak arkaly öz ýylatynyň internet ýeli ýeterligini gysmak ugruna ýygyderli tagallar edip gelýär. Türkmenistan dünýäde maglumat azatlygyny gorumak ugruna göreşýän serhesiz reportýorlar guramasynyň 2016-njy ýylda hasabat bilen internetiň düşmanlarynyň sanyna goşuldy. Türkmen häkimetleri ýylatyň global maglumat turuna ýeli ýeterligini çäklendirmek üçin Bir taraptan täze tehnologiýalardan peýdalanýarlar. Beýlek taraptan VPN usulyny ýygyrlamak, olary gorkutmak ýaly repressiýa taktikalary bilen petekli sahypalardan peýdalanmaga çalyşýan raýatlary haýwat atýarlar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistandaky sagdyn durmuş ýörelgeleri wagty we saklanyp galýan yaramaz enlikleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýäris. Türkmenistanyň alınıp barlayan sagdyn durmuş ýörelgeleri wagtynyň arasynda türkmençilikde köp ýyllardan beri ilçine ornaşdyrylan kılıklar, hususan neşäniň ýagny tiriň, şol sanyň arak şeragyň we çilimiň köplenç özüniň urýan adamlaryň jemgyýetdäki täsirli adamların yakınlarının ve onların üyüşmelerini soğuyan, beyleki mühüm hizmetlerini ediyen adamların pişesi olanlığı, şeylelikte bunun ulu, mühüm adam olmak yalı burada da öğürlenliği, neşekeşliği, beyleki yaramaz enliklere karşı görüşün olalı, an düşünceden başlanmalığı aydırmaya, sonunla birlikte neşesi artık düşüp ya da yetmeyen ölen tanımal adamlar, neşe kaçakçılığına tutulan adamlar vardı hem metduatta açık kurrun edilmeye. İkinci taraftan ağzın dayılan diyleyen adamlara neşe, arak karaslılığına düşen rayetlere keserli, neyatak adam değerli cinayetçi yal çemileşmek, olara ceza vermek ya da sağlık kümeğini vermedilik hem saklanıp galiyan. Bu olsa dinever neşe karaslı, arağı ödün aldıran adamlar değil, olorun maşgalak dağlarını, çağlarını hem ören kıyın yağdaydı oya. Emma Türkmenistan'ı bu meseleler yapık ve adatlık radiyeti yurtta yönüke adamları, olorun maşgalarını kıyın üne salyan sosyal dertlere yine örgedek nazar salmağı makul taptı. Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği aprelin başında BMK'nın neşe seri isteler ve cinayetçilik koyunca müdürlüğünün resmileriyle duruşluk geçirip anık malumat vermeden bu uğurdaki hizmettaşlığı yukarı bakı verilenliğine aitti. Doğrudanım. Türkmenistan'ın yurdun birinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'un doğrunu Arak'tan ardan olan diyleyen neşe maddelerinin, triyagın, gerayinin, çigiz satılan yali satılmağının önü belli bir derecede alını diyen pikir var. Yönü tutulup yakılayan neşe maddeleri, neşe bilen tutulayan toy vağısları var da kavarlar yurtta neşenin bağırdığını ve istiyor. Talep bolluğuça bolcaktığını korkuyor. İkinci taraftan neşekeşliğe karşı görüşün yurtta Sovet yıllarında kükürün arak korluğu, çilimkeşliği has çınlaştıranlığı, yaşların arasında dermanhanı neşesiyleyen keyif verici tabletkaların yön olanlığı varada hem hoksalıl havarlar gelip kokşuya. Çilimin ve temmekü ömürlerinin sevdasına girdilen devlet manipolyasıyla bağırlıkta yurttaki iktisadi kıyınçılıklar, iyisizliğin yukarı derecelere kalmağı, durmuşun barka kımmatlama ulen yaramaz enliklerinden saplanıp bilmeyen adamların ve onların maskarlarının has ağır yağdayları düşyanlığına ediyen sinçiler hemma. Emma muna karamazdan Aşgabatdaki hükümetin dine kazanılan üstünlükleri açıp görkezmek talebi, metduvattaki berk senzora ve maglumatların yapıklığı yurtta saklanıp kalayan yaramaz enliklerin meçhörlerini, onların sebep bolayan maskalak hasratlarını anık gözüne getirmeye mümkünçülük vermeye. Her halde yurdun günörtü unnogar sevitlerine yasamaraktan zehirlenenlerin köpölün uvarıda olsun sonku maglumatın eğistirü havarçılarımız yurttaki neşe ve arak, çilim meseleleri bilen kazıklanıp köp adam için açık sıra olan, emma metduvatta ağılmayan yağdaylar vardaki sorularımızı başardıklarından cevap verdiler.
Hazır neşe triyek tramadol bolmasa da onların yerini tutucu tabletkaları ulu pulu tapsa bolyar. Hususan türmelerde ulu pulu ansat tapıp arkayın ulanıp bilyarlar deyip havarçıyımız aytti. Onun tasdiklamağına göre türmelerde bu hili dermanları gımmat nırıhtan, türme işgərlərinin özləri satyarlar. Azadlıqdakı adımlar qruplu hocalıqlardan bolsalar önkülör yal ansat bir çüyüşü arağın baxasına olmasa da bu neşələr biraz qiyinlik bilen tapyarlar. Umuman pulun kəni olsa neşə tapsa olyar deyip xabarçıyımız yazdı. Xabarçı bilen ayrı-ayrılıkta gürləşən adımların tasdiklamağına görə aydımçıların arasına Aňry başy hasaplanýan bagşylar, ýagny el degirmesi prezidentiň ýa-da ýegenleriniň gorugyna gedýän bagşylar her toy çaklygyny alanlaryna daýaw pul alyp öz ulanýan neşelerini öýüleri tapýarlar. Ortalyk hasaplanýan bagşylar hassahanalarda lukmanlar bilen gürleşip keýip berji tabletkalary şolardan almaga çalyşýar. Bellemeli ýeri soňky döwürde hökümetçi metbuatdan toýa gatnaýan bagşylaryň neşe ýa-da dermanlara ýüz urup garaşly ýagdaýa düşýänligi barada gurrun edip başlady. Emma türkmen neşekeşligi diňe toýlar bilen bağlı däl. Aýdaly ýokary wezipli adamlaryň toýuny ýasyny toýan adamlara hem işede bolşyaly köp zada ruhsat berilýär. Bu bir adaty bolmaly zat ýaly kabul edilýär. Hiç bir hukuk goraýjy olary soragy çekip bilmeýär. Sebäbi olar haýsydyr bir arkady güýçli adamy degseler, soňunyň näme bilen gutarjakdygyny gaty gowulýärler we gadagançylyklaryň berjaý edilmegini diňe garyp benelerden talap edýärler diýip habarçymyz aýtdy. Soňky döwürde bu deňsizlige garşy hususan türýegiň agyr hassalar üçin gerekdigini aýdyp toýlarda, sadakalarda pata ýerlerini pikirini aýdýanlar köpelýär. Türýegi derman hökmüne ulanmagyň dogry boljakdygyny aýdýan adamlar agyr näsaglary agyryny adatmak üçin morfin ýazylyp berilýär. Emma munyň üçin lukmanlaryň arasyna tanış gerekdigi ýerler. Oba ýa şäher ýerinde neşäniň içginiň çilimiň ulanyşyny käň tapawut ýok. Ähli ýerde pullaryň çekýän neşesi, içýän içkisi gymmat bahaly. Garyb adamlar bolsa hemme ýerden arzanyndan arzanyny gözleýär. Erkekleriň içinde bolşýan aýal maşgalalarynyň içinde hem içýän çekýän aýallar bar. Emma olar bu işleri gizlin, öz ununuşýan adamlarynyň arasyny etmäge çalyşýarlar. Başga ýerlerde arasy görünmäge çalyşýarlar. Emma muňa garamazdan gynansak da toýda beýlekde kän içip bulaşýan aýallar hem duşýar diýip habarçy ýazdy. Garaşly neşirler Türkmenistan aktriýet gaçakçylygynyň dowam edýändigini aýdýarlar. Ýöne synçylar neşäniň öňkü bolçuluğundan galmanlygyny boýun alýarlar. Şeýlede inni spirtli içkileri hem satmak kynlaşdyryldy. Bu sewda üçin ruhsat almak kyn. Dukanlaryň köpüsinde içki ýok diýip ýaşaýjylar aýdýar. Ýöne isleg bar ýerine haridan bolýar. Neşe maddalaryny ulanýan, satýan adamlar dar çäkde gatnaşyp gurýarlar. Del adamy bu ýere getirmeýärler. Şeýlelikde iş gaçakçylykda, neşekeşlikde dowam edýär. Ýöne onuň mesberi belli däl diýip habarçy aýtdy.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanyňky tagdym durmuş ýörelgeleri wagty we saklanyp galýan yaramaz enlikler varadaki sökvetimiz dinleyarsınız. Sovet yıllarını toydu, oturuluşuklarda, mihman gelenine saçakta arak koyulması bu ayıp hasaplanırdı. Bir yagday hedir nekiyyilli ilip berilen soruğu havarçılarımız, bir yagdayın hedirem kov değerliğine aydıp cevap verdiler. Araksız devre yok deyip havarçılarımız arağın umuman katıken içiliyenliğine aydıyarlar. Toylarda has köpüçülüye, dine toyda değil. Eysem bayramçılıkların ön yanına hem, edara kârganalarda üyüşüp, hükman neniyali arağı çiliyar deyip, levaptaki havarçıyımı da etti. Bayramçılıkları bakanıla pul yoğunamak, dengene ya oturuşuk etmek ve hükman ispiyertli içgeçmek arasında ben çekmek davi Türkmenistan'ı Sovet yıllarında yoğun olup dey. Kayısır bayramçılık olsa ispiyertli çıkartılayan dükkanların arzısı ağzından 3 esse köpölyer deyip sevda işgarlar ile kuruluşan havarçıyımız Sovet yıllarının ağlan devin üstünlüklü devam ettirilenliğini verledi. Garaşsylygyň başga ýyllaryna şol wagtky prezidentiň Sowet döwrüne çäklendirilen dine uýmak mümkinçiligini gaýtaryp berenini aýdylýardy we ýurdun paýtagtyna sewitlerini urulýan mesjitlere gatnaýan adamlaryň köpelmegi arak şerap içýänleriň arakly meýlislerin azalmagyna getirer diýen ynanç umyt bardy. Emma häzir aragyň käbir ýerlerde tas her maşgalada dünýäli içilýäni barada maglumat bar. Ýene bir maglumata görä orada aýyny bir aýlap agdyny arak almaýan adamlar hem bar. Türkmençülükte arak kän bir ayıplanıp kän maranok. Yönü hakkını yemen yeri gelenini aydayın. Arağını koyup namaz okap halal zekmetlilen kazan çetecek olup yörün adamlar hem azerleyip bir havarçıyımız öyledi. Emma beyle kur havarçıyımız mut arak kolsa içiyanın katı köpölünlüğünü öngötürdü. Hedir maskalılarda dine erkeklerde arak içiyan ayarlar hem köpölünü mendeye. Durmuş toylarını toy mekanlarına erkekler bilen deň oturup arak içýän wenanlar azal. Umuman mut arak bolsa köp adamyň jan saglygy gözüne görünmeýär. Gan wagty ýokarlanýan bolsa da, başga bir derdi bolsa da ölsem hem içip öleýin diýen ýaly soňuny gaýgyrman içýärler diýip habarçymyz aýtdy. Şeýle de ispirtli içkiçmegin iş wagtynda hem adaty da öwrülip baryany gaýdylýar. Türkmenabadyň arassasylyk gurulunyň jemagat gozalygy işgärleri, öý edarasynyň işgärleri, slesarlar, Türkmenabadyň agus suw edarasynyň ustalary günlügün aşy iş arasynda arakesme wagty aragyçärler. Aýdaly agus suwuny geçirýän turwa ýarlyar. Çağırılan hünärmenler gelýär we bodulan geçirjini bejerip derrew 52 avtologuna minip arag içip başlayarlar. Lağım turvaları yarılsa da şeyle. Ustalar köp katlı cayların yaşaycılarına men yarılan turvanı becerip bolyansam arak, nahar tayin olsun ni yarlar. Bu hili işlerde işleyen adamlar arak kor olup gideni mengli yer deyip havarçı aydan sözlerine misal getirdi. Şeyle de havarçı 1990 yıllarda ağdını kapalan adamların köpüsünün yok olanlığını. Aman galanların kadar arak şirap, çilim bilen mıdar etcek olyanlığını gurrun verdi. Neşe, tiryek, gereyin satılayan yerler yok. Bolsa derlo bilip polisiya neşe satyanı tutsak ediyar. Narkoman has az. Yönü her hili tabletka içiyenler var. Tramadol kem yok. Satıvı güyüşlü idarlanyar deyip havarçı çilim meselesinin önkü yıllara varanına has çılsırımlaşanlığına etti. Çilim çekken adam has köpörlü. Bahasi kımmat olsa da çilim keşler bu enlikten yüle kurmaya. Bağırlı pullu adamlar çilimi kutusu bilen satın alya. Pulsuzlar birden, ikiden alıp çekke. Has pulsuzlar Türkmen çilimi diyleyen yasama çilimi çekke. Kaysırır ot çöplerden onurlan çilimler var. İyisi has yaramaz. Yönü köp adamın kurvi dine şu ardan çilime yetye. Bu çilimin bahasi ardan, buruştuğu yani bir dənesi bir manat. 10 sahası 10 manat. Filtrli, yani süzgüçlü çilimin buruştuğu yani bir dənesi 5 manattan verliye. Dükkanına sahan alıp satılıya. Filtrli çilimin kutusunu 80 manada çendi aralıkta satın alıp bolya. Sahan alıp birini 5 manattan satanlarına onun her kutusundan 20 manat peyda veriyarlar. Ama şu yağdayda da çilim çekken ağdılmaya, köpölyar deyip havarçıyım da etti.
Paytaut Aşgabatda Kuvay Balkan Sevtinin Türkkunmaz şehrine ki yaramaz endik yağdayını övrünün havarçıyımız ya Aşların arasında psikotropik maddaların köp ulunulyan onay diyar. Neurogain, tripikamid ve tramadol ulunyan yaşlar köp Türkkunmaşı ve Aşgabat şehirlerine keyfi gıdayan yaşların köpüsü tripikol, tripikamidi göz üçün damcanı suğa arıp sprey pırkıcı çüyüşülere kaplap burunlarına tepiyarlar. Olur bunun ulu keyf beriyanlığına diyarlar. Şunun ulen bağlılıkta Türkmen dermanhanalarının Tripikol satmağı 2020-nji ýylda dolu gadagan edildi. Bu derman häzir göz hastahanalaryna diňe agyr bejerik alan adamlara ýörütür ruhsat esasyny berilýän dermanlaryň sany ulyny durýar diýip habarçymyz aýtdy. Emma muňa garamazdan bu dermanlar döwlet bahasynyň ençemesi gymmat görnüşini bi kanun sewdada ýörütü adamlar tarapynyň tas erkinliğini ýaly satyrýar. Halk üçin bu hili derman sewdagärlere Barrigalar diýerler, olaryň guruply we tanymal adamlara tramadol hatda triekiýaly neşe maddalar bilen üpçün edýänligi hakyna barlap bolmayan maglumatlar bar diýip habarçymyz toý bagyşlarynyň biriniň geçen ýylyň dekabrynda bir toýda tramadol dermanyny adamlaryň gözüniň öňünde ulanyny anyklanyny gurrun berdi. Çelide Havarçı'nın tasdiklamanı göre neşe maddalarının ve psikotropik dermanların sevdası gece sağıt 23'ten son başlanıp oları tanımal ve gruplu adamların çağıları yürüyüte kuryerlerden satın alıyarlar. Bu sevdanı diyen adamları ve oların hizmetini peydalanyanlara göz yumuluyar. Ya da bu iş yokordakların koldu ve esasını namalasırlıyar deyip inanılıyar. Aşgabatta ve Türkkunmaşı'da polisi derecesinde bu hile adamlara hiç saat değilmeyer. Dine Milli Hukukçuluk Ministerliği yokordan görkezme olan yağdayına kevaut kadagın edilir. Feriştelerin sevdasına karşı reyt geçirip biliyar. Yönü ol kəyən netice vermeyar deyip xabarçı aytdi. Türkmenistanı Saparmanat Niyazov devrini görülen neşe keşlik ve neşe qaçakçılığı olu gürrünçülüğün teması. Xabarçıların kəviri hədir neşe sevdasının berk gözövçülüğü alınanlığın aydiyar. Yönü neşe keşlik azaldı deymeğin qatı qiyinlığın aydiyan xabarçılarım var. Minin pikrimçe yağday hədirim ağır sebəbi. Ulu şəhərlerde yaş qiyyidlar, yigitler, Tripokamid damcasını damardan sancım edip ulanyarlar. Oların arasında ölyenleri hem var. Bu dağıtlar var da Türkmen metbuğutu dımsa da il ağzını boğup bulmayar. Adamlar görüp bilip yörlür deyip havarçıymız aytti. Onun pikirisi tutulan neşe maddalarının yürüyüte peyeslerde yakılışını görközmek bilen devlet yeçiliğine tele yaylım hakikatte yurda geliyen neşe maddalarının entek köptüğünü gıytaklayın tasdik ediyar.
Gepliyar Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler, sagdyn durmuş ýörelgeleri wagly we saklanyp galýan yaramaz enlikleri baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Toy yaz sebeplerinin yaramaz enliklerin açık kaldığını belki de yağışlar için ilkinci täälim mekteplerini öwürleýänligini aýdýan synçylar hem bar. Bagşa çay goýup bermek ýa-da tirek çekilenini onuň fiýmini gyzdyrmak. Fiým tutup bermek owalarda Sowet ýyllarynda hem hormatly iş hasaplanardy. Türkmençilikde toýa çağırylan bagşa adamlaryň neşeden, araktan keýpini köklemegi adaty bar zat hasaplanýar we şu ýagda hem käri pikirlere görä halk arasynda neşe maddalaryny ulanmagy bir derece özüni öňürýän pullu adamlaryň edýän iş hökmüne garalmagyny alyp geldi. Megerem şundan bilinse de ağır neşe keş olan bağışılar, neşe sebepli yaş vaktinde yok olan sağdanlar vardı, erbet kurulun etmeyerler. Neşe sevdasında tutulan bağışılar, yukarıdaki tesirli tanışlarının kolluğu ile türmeden boşak verseler, onları derle toya çağırıp, önküden hem beter götürülüp başlayarlar deyip, yerli sinçilerin biri toy bağışılar ile neşe keşliğin ayrılma bağlantıklı vardadı öğürlendiğini verledi. Onun fikirçe, kovdu ileyen yerlerde işlep ya sevda edip bayan adamlar. Onların çağırlar hem sol bağışların neşe medeniyetine ağırarlı oluyarlar. Gruplu adamların arasında çilimi, neşe maddalarını, keyif verici dermanları moda hükmünü, özünün oryan adamın pişesi, güymöncesi hükmünü varalıya. Yönüköy rayetlerin arasında bulur ağır dert deyip, havarçılarımızın biri, kadarki garip çilim keşlerin maskalılarının, niyaf dövrününeki tiryek keşlerin maskalılarının hem ağır şertte yaşayan olmağının ehtimallığını öne sürdü. Yerli havarçımızın yağdaydan havarlı adamlara salgılanıp yazmağına göre, Ahal velayetindeki artık ve sarak gümrük geçelgeleri neşe maddalarının izafi etsiyen yerler hasaplanıyor. Mar velayetinin hem kevr etraplarına neşe kaçakçılığı ediliyor deyip havarçı verledi. Bundan başka uğrunu tapsan dermanhanelerden hem tramadol, pregabalinyalı tabletkaları bir kanun alıp bolya. Geçen ay kaki trap hastahanasında şefağı duyosu olu işleyen bir ayal bir kanun derman sevdasına ayıplanıp cinayet cevapkarçılığına çekildi. Hakimiyetler bu hili derman kaçakçılığına karşı yönüköy adamların arasında olsa bir görüş yerler. Yanından bir paket, yani bir çekerlik neşe tapılanan tramadol tapılanı kovurak. Bir tanışım bir paket neşe bilen tutulup 9 yıl oturup geçen yıl türmeden osadı. İzinle ecesi, ayali, 3 sağası köçede kaldı. Ama boşap gelse de ağız ayarlanan adam sol olsu düzelip bilmeyer deyip havarçıyımı da etti. Geçen ay bir ayal maskalı yanından müngüştük. Yani müngdeğine tramadol tapılıp 18 yıl türme tutukluğuna hüküm edildi. Ama şehir de tramadol ulanyanların köpüsü bildirmeyen ulanyar ya da pullu olan sonlar açılan ayıplarını vaktinde yapıp bilerler. Yönü ova yerlerine bergi borca batıp öyünü çenli satmalı olan adamları tanıyar neyip akarlaki havarçıyımı da etti. Adamların yağdayı dürlü dürlü. Birileri kovu hasaplanyan çilimleri toyda merakede göz edip çekse pukara adamlar çilim tapman her hili çöp mahorka çekip son nasa geçer deyip havarçıyımı da etti. Onun fikirçe askıvatı esasen yaş oğlanlar gıyırlar ağzında eyleyar. Olar görünüşünün mağtanma üçün kımmat çilimler çekken gruplu adamlardan ters görürlerler. Havarçıların ve sinçilerin tasdiklamağına göre yağdayı pes adamlar Halisya'nın zerime yazmağından korkup tapan ardan çilimini mahorkasını hem gizlenip çekke. Çilim keşlerin köpüs kadar nasıl geçti deysek yalnız olmaz deyip havarçıyımı da etti. Yönü yurttaki keselçilik, gariplik, pulları olman dertlerini becerdik bilmeyen ezir çekken adamların köpölme ulan bağırlıkta adamların arasında Hedir tiryek kolon olsadı. Ense mekeselin önünü alıp bolur deyip köpçülük yerlerini toydu. Sadakada açık kurulun ediyenler hem köpörlü deyip havarçıyımı da etti. Aydılmağına göre rahat, düğünük, süyücü keseline uçuran adamlar, beyleki ervet keselilere yorgun hastalar pulları utarıp ya becerge almağa asla pulu olman katı ağır ezir çekerler. Dermanlar katı kımmat olan son lukmanlar inni bizim edip bilecek zadımı diyor. Elimizden gelen ettik. Hastani öyünü akıdayın deyip neyasağın hosarlarına ediyarlar. Bu hili neyasağlar son öylerini ezir çekip ölüyarlar. Tiryağın hedir kiyali kıt olmağından açık neyagili olayan adamlar şeyle ağır hastaları dermanhan ýaşanlarda tirek ýazylyp berilse, has ýerlikli bolar diýen pikiri açyk öňe sürýärler. Türkmenistanyň ýaramaz enliklere garşy ygran edilen göreşiň çägini öň neşulanan arag üçin çilim çeken nasatan adamlar belki de döwletiň saglyk edaralarynyň kömek tapman dertlerini derman gözläp morlulara, palçılara yüz tutýarlar. Ziyaret yerlerine öwliýalara varyp dilek edýärler. Plan ýerde içki goýdyrýan morlu bar diýseler, şol ýere algap gidýärler diýip habarçymyz aýtdy. Ýatlasak Türkmenistan 1980-nji ýyllaryň aýagynda we 1990-njy ýyllaryň başynda uly neşekeşlik meselesi bilen ýüzleşip boldy. Emma häkimetler bir kanun neşe dolanşuwynyň pidasy bolan adamlar barady maglumatlary şu wagtda çenlik hem açman gizlenlikde saklayarlar. Şeýle de Türkmen häkimetleri ýurtdaky arak, çilim, nas we soň köpelen dermanhany neşekeşligi diýilýän barady. Ýaşlaryň arasynda ýeýreýän yaramaz enlikler, okuw düşünjäniň petelmegi barady garaşsyz neşirlerde çykýan maglumatlary ne inkar edýär, ne de tasdiklýär. Hormatly dinleyijiler, bu meseleler bardy, öz pikir garaýyşlaryňyzy ýazsaňyz, bize telefon edip aýtsaňyz ýa-da tejribeleriňiz paýlaşsaňyz, sizden minnetdar bolardyk.